Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, бүгүнкү чыгарылышта. Октябрь окуяларына 5 жыл болду. Андан бери эмне өзгөрдү? Элдин үмүдөсү канчалык аткарылды? Бул тууралуу баяныбыз бар. Бийлик октябрь окуяларынан кандай сабак алып, эмне тыянак чыгарды? Шайлоо эркиндиги эле эмес, башка эркиндиктерге мамиле кандай болууда?
Жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин чоң деле айырмасы болбогулат деп, жалпы эле саясий эркиндиктер жагынан чектөөлөр күчөдү.
Бишкек милициясы Ак Ордо конушундагы 2 кишинин өлүмүнө шек саналган жаранга издөө жарыялады. Ушул тууралуу баяныбыз бар. Ошондой эле эл аралык темадагы баяндарга токтолобуз. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Азыр жаңылыктардан угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын дипломаттарынын билдирүүсүнө караганда, Украинадагы согушка Орусиянын армиясынын катарында 5000ге чейин кубалык жарандар согушууда. Ал эми Кубанын бийлиги Орусиянын басып кирүүсүн ачык колдоп жатат. Кошмо Штаттардын дипломаттары башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында АКШны Кубага карата ондогон жылдардан бери колдонуп келген соода эмбаргосун алып салууга чакырган резолюцияны колдобого ынандырууга аракет кылышууда. Добуш берүү шаршемби күнү өтөрү күтүлүүдө. Рейтерс агенттиги АКШнын мамлекеттик департаментинин ондогон өлкөлөрдө келчиликтерине жөнөткөн билдирүүсүнө таянып, Кубанын Украинадагы согушка колдоо көрсөтүп жатканы Вашингтондун резолюцияга каршы негизги жүйөлөрүнүн бири болуп жатканын кабарлады. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнүн айтымында Кубанын жагдайында сөз жалданма жоокерлер жөнүндө болууда. Рейтерс агенттигинин маалыматында акыркы апталарда Украина тарап Кубадан келген жалданма жоокерлердин саны көбөйүп жатканын билдирген. Орусиянын расмий бийлиги кубалык жарандардын согушка катышуусу боюнча маалыматтарга түшүндүрмө бере элек. Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында Кубага каршы эмбаргону алып салууга чакырган резолюциялар 1992 жылдан бери дээрлик жыл сайын кабыл алынып келет. Бул резолюциялар милдеттүү түрдө аткарылышы шарт эмес. Бишкек шаарындагы Ак Ордо үч конушунда 2 адам өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы ырастап, шектүүнүн ошол жердеги үйлөрдүн камерасына түшүп калган кадрларын жарыялады. Мекеме шектүүнү көргөн билгендер болсо, милицияга кабар берүүгө чакырып, тергөөгө көмөктөшкөн жарандарга сыйакы каралганын билдирди. Маркумдардын туугандары бул иштин кандайдыр бир жагдайларын жарыялоого каршы экенин эске алып, кошумча маалымат берүүдөн баш тартабыз, тергөө иштери толук аяктап, шектүү кармалгандан кийин коомчулукка расмий маалымат берилет, деди министрлик. Алдын ала кабарларга караганда, окуя өткөн аптада болгон. Шектүү түн ичинде конуштагы үйлөрдүн бирине кирип, эркек кишини жана дагы бир аялды бычактап өлтүргөн. Ошол учурда үйдөгү дагы бир аял киши балдары менен качып чыкканга үлгүргөн. Миңдеген туристтер бурганактын айынан Тибеттеги Эверест тоосунун чыгышындагы эңкейиште күрткүдө калды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Кытайдын мамлекеттик медиаларына таянып билдирди. Жекшембиде таң эрте куткаруучулар эл турган лагерге карай жолду тазалай баштаган. Жүздөгөн жергиликтүү тургундар жана куткаруучулар тобу кар күрөөгө тартылганы кабарланууда. Айрым туристтер эвакуация болду. Кар жуманын кечинде жаай баштап, ишемби күнү бою буланды. 4 октябрда Эвересттин ландшафттык паркына жол жабылып, билет сатуу токтогон. Эверест тоосу Кытай менен Непалдын чек арасында жайгашып, ага эки өлкө ээлик кылат. Непал аны Сагарматха, Кытай Жамалунгма деп атайт. Эки өлкөнүн тең лагери жана тоого чыга турган маршруту бар. 6 октябрда Бишкек шаардык сотунда эркин журналист Канышай Мамуркулбанын иши боюнча биринчи соттук отурум котормочу келбей калганына байланыштуу 24 октябрга жылдырылды. Буга чейинки отурумда журналисттин 3 адвокатынын бири орусча сүйлөй турганын айтып, котормочу керектигин билдирген. Ишти кароо башынан эле мамлекеттик тилде өтүп жаткандыктан сотуга котормочу дайындоо тапшырмасын берип, соттук коллегия процессти 6 октябрга жылдырган. 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Мамуркулованы күнөөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жылдык пробация жазасын чегерген. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Журналистке Facebook-тагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, Кылмыш иши кодексинин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беринелери менен айып тагылган. Өзү аны четке кагып келет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, журналистти бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келген. Франциянын премьер-министри Себастьян Лекорню дайындалганына бир ай болуп электе кызматын тапшырды. 6 октябрда анын өкмөт башчы катары алгачкы жыйын өтмөк. Le Figaro жана BFM TV маалымат каражаттары билдиргендей, анын отставкасын Франция президенти Эммануэль Макрон кабыл алды. Лекорнюнун кызмат мөөнөтү Франциянын жакынкы тарыхындагы эң кыска премьерлик болуп калды. Кечээ кечинде Лекорню министрлер кабинетинин жаңы курамын жарыялаган, анда негизги кызматтарга президент Макрондун тарапташтары жана мурунку өкмөттүн өкүлдөрү дайындалган. Бул чечим оппозициянын катуу сынына кабылды деп белгилейт телеканал. Лекорнюнун отставкасы быйыл Францияда өкмөт башчы алмашкан 3-үнчү учур болуп, ушуну менен 2022 жылдан бери 6-жолу жолу премьер-министр кызматтан кетти. Мурунку премьер Франсуа Байру дайындалгандан кийин 9 ай өтпөй 8 сентябрда парламенттин ишеним көрсөтпөө чечиминен кийин отставкасын жарыялаган. Ал бюджеттик тартышты азайтуу үчүн катаал үнөмдөө чараларын камтыган документти парламент аркылуу өткөрө албай койгон. Талдоочулар Лекорнюнун өкмөтү да бюджетти кабыл албай калышы ыктымал деп боолугуп жатышкан. Le Figaro гезити оппозициядагы саясатчылардын парламентти таратууга жана жаңы шайлоо өткөрүүгө чакырыктарын келтирген, айрымдары президент Макрондун өзүн да отставкага кетүүгө же ага импичмент жарыялоого чакырып жатышат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстан-Кытай багытында эл аралык автоунаа ташууларына уруксат берүү жеңилдетилерин билдирди. Бул тууралуу 6 октябрда аппараттык кеңешмеде айткандай, азыркы система боюнча жүк ташуучулар уруксат алуу үчүн кагаз документтерди даярдайт жана бул бюрократиялык тоскоолдуктарга жана кошумча чыгымдарга алып келет. Маселенин негизги себеби Кытай тарап менен биргелешкен электрондук системанын жоктугу жана уруксаттарды онлайн берүү ыкмасынын киргизилбегени. Быйыл 8 айда Кыргызстандын чек арасынан 479 миңден ашуун автоунаа өтсө, анын 226 миңден көбү чет өлкөлүк болгон, алардын 221 миңи экспорттук багыттагы унаалар. Өткөрүү пункттарындагы узакка созулган текшерүүлөр убакытты, каражатты жана ташуучулардын атаандаштык артыкчылыктарын жоготууга алып келет. Натыйжада транспорт каражаттары чек арада 3 сааттан 3 күнгө чейин кармалууда. Бул экспортчулардын жана транспорттук компаниялардын ишине терс таасирин тийгизип, каржылык чыгымдарга алып келет жана өлкөнүн транзиттик потенциалын төмөндөтөт деп айтылат өкмөттүн маалыматында. Касмалиевдин айтымында реформанын натыйжасында жүк ташуучулар чек арадан тез өтүп, убакытты жана чыгымды үнөмдөй алышат. Тиешелүү мекемелер реформаны 100 күн ичинде толук ишке ашырылууга милдеттендирилди.
Рахмат Түмөнбай. Кадырман Азаттыктын угарманы Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берген жаңылыктардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында турат, кирип окусаңыз болот. Октябрь окуяларына 5 жыл болду. 2020 жылы 6 октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор Ак Үйгө кирип барып, бир аптага созулган саясий кризистен кийин бийлик алмашкан. Октябрь окуяларынан кийин эмне өзгөрдү, элдин мүдөсү канчалык аткарылды? Наргиз Асикованын материалында сөз болот.
Талант Бейшеев 2020 жылы октябрда шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, Борбордук аянттагы тынчтык митингке катышканын айтууда. Каршылык акциясы маалында ага желим ок тийип, бир көзүнөн айрылган. Дарыгерлер талантка оор жумуш жасоого тыюу салганы менен, ал үй бүлөсүн багыш үчүн курулушта иштеп жүргөн экен.
Болбосо биз деген бир митингке чыкканбыз. Каршы чыгып, ошо парламентский шайлоого жыйынтыгына каршы чыгып чыкканбыз. Желим ок деген тийгенде мен ошол маалда билбей калгам. 4-үнчү больницага жатып, андан кийин тиги көзүмөн операция кылдым. Ичин, то есть ичин тазалаптыр, бирок ок калып калыптыр.
Талант ок тийген көзүн Москвага чейин барып дарылатып келген. Дагы бир жабырлануучу Сарлык Сидибалиев митинг учурунда милиция кызматкерлеринин колуна түшүп калганын, катуу уртокмоктон улам кулагы чала угуп, көзү жакшы көрбөй, эс тутуму начарлап кеткенин айтып берди.
Кол жууган тряпка шуурап туруп, башына жаап туруп, анан кийин аябай салышты да. Силерди бул жака тынап келди. Кимди күтүп алып келди? Аябай.
Дагы бир жабырлануучунун апасы Сара Абдыжапарова убагында өкмөткө так маалымат жетпей калгандыктан жабыр тарткан балдарга тегиз мамиле жасалбай калганын белгилейт. Анын уулу бутунан жарат алган.
Мен ал дагы үмүтүн акталды деп эсептебейм, потому что бул азыркы өкмөт жардам берди, бирок мамлекеттик деңгээлде берилген эмес. Алгандар алып калган, жетишкендер жетишип калган, жетишпегендер калып калган. батирде жүргөн балдар бар ошол группадачы жамааттын ичинде жаракат алган кесепетинен до сих пор ооруп жүргөн.
Кыргызстандын эгемен тарыхында элдик толкундоонун арты менен 2020-жылы үчүнчү жолу бийлик алмашкан. Ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишине чабал башкаруу, эң башкысы 2020-жылдагы адилетсиз шайлоо, бир катар ири коррупциялык иштерде аты аталган Райымбек Матраимов маселеси себеп болгон айтылат. Октябрь окуясына активдүү катышкан саясатчылардын бири, учурда салык кызматын жетектеп жаткан Алманбет Шыкмаматов эл мындай кадамга адилетсиздиктен чарчап, конституциялык укуктары бузулган учурда барарын белгилеп, мындай окуялардын сабагына токтолду.
Бул шайлоо бул детонация гана. Шайлоо мына 2005-те деле, 2010-до деле, 2020-да деле жалгыз эле ушу сопсону келатып эле шайлоо болуп кетпейт. Бул деген толуп отурат. Шиши толуттап коет го, уламдан улам толуп отуруп, анан эң аягында бир кичинекей эле нерсе детонация бербейт. Кичинекей нерсе баягы элди бириктирбейт деген. Шайлоо өнөкөтү өзү элди саясатташтырат. Элдин баардыгы ошо шайлоо маалында саясатка көңүл буруп калат. Элдин баардыгы баягы күнүмдүк турмуштардан алаксып саясат менен гана мындай анткени мамлекеттин тагдыры чечилип атат да. Парламенттик шайлоо бул 5 жылдык мамлекеттин тагдыры. Сен кимди шайласаң, ошолор сенин атыңан келип 5 жыл бою элдин атынан ошолор сүйлөйт.
Саясатчы Темирлан Султанбеков октябрь окуясында элдин негизги талаптарынын бири адилеттүү шайлоо жана таза кадрлар болгонун белгилейт. Ал жаңы бийлик саясий элитаны жаңылай алган жок деп эсептейт.
Ошондо уникалдуу мүмкүнчүлүк болгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдо уникалдуу мүмкүнчүлүк болгон саясий элитаны толук алмаштырууга. Анткени билесиңер, шайлоо жокко чыкканда мыйзам боюнча ким үчүн шайлоолор жокко чыкса, ошолор кайра шайлоого катыша албайт. Ошон үчүн 3 партия катыша албай калмак да, анан калган 10 партия катышырмак да. Бирок булар айтып коюшту, ковид деп туруп 1,5 жылга шайлоону жылдырып коюп, а бирок референдумду өткөргөнгө, президенттик шайлоону өткөргөнгө, башка нерселер өткөргөнгө ковид мешать эткен жок. Ошо октябрда проводить эткен мешать эткен жок. Андан кийинки шайлоолордо болсо повторный выбор болуш керек болчу да. А булар болсо жаңы шайлоону назначать этип, анан кайра баягы эле эски депутаттардын дээрлик көпчүлүгү кайра эле жогорку кеңешке келип алышты. Ошон үчүн саясий элита алмашкан жок.
2020-жылдын 4-октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо болгон. Бул жараян мыйзам бузуулар менен коштолгонун айткан саясий партиялардын тарапташтары жана жарандык коом эртеси күнү Бишкекте нааразылыкка чыккан. Аянтка чыккан эл менен милиция кагылышып, митингчилер Ак үйдү ээлеп алган. 6-октябрга караган түнү милиция менен эл кагылышканда 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргычтан катуу жараат алып каза болгон. Андан тышкары жүздөгөн адам ооруканага кайрылган. 10 күнгө созулган бийлик кризисинен кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, бийликке Садыр Жапаров келген. Бийлик алмашкандан кийин өлкөдө конституция өзгөртүлүп, президенттик башкаруу формасы кирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Наргиз Асекова баяндаган теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жооп берет. Саламатсызбы, Тилек мырза?
Саламатсызбы.
Мындан туура 5 жыл мурун болгон октябрь окуялары элдин шайлоого жана бийликке болгон чоң нааразычылыгынын жыйынтыгы болгону айтылып келет. Ошол мезгилде ал окуяларга активдүү аралаштыңыз. Арадан 5 жыл өттү. Ошол окуялардын жыйынтыгын кандай баалайсыз?
Окуялардын жыйынтыгын жакшы деп баа берсек болот, анткени негизги биздин ошо талабыбыз шайлоо аркылуу бизде криминалдык жана коррупциялык лидерлер бийликке келген болгон. Биз ошолорго каршы болгонбуз, анткени эсиңерде бар болгондой биримдик менен экеним Кыргызстандын бирге болгондо ошо 120 орундун 91 орун ошолор алган да. Анан революция болгондун жакшы жагы убакыт өткөн менен айтсак болот, криминалдын алсыз болгон болду азыркы учурда жана коррупция менен күрөш күчтүү эле жүрөт.
Эми октябрь окуяларынын шарапаты менен бийликке келген учурдагы жетекчилер бул окуядан соң өлкө таптакыр өзгөрүп, өнүгүү, туруктуулук жолуна түшкөнүн айтып келишет. Муну дал ушул октябрь окуясынын негизги мүдөөсү болчу жана ал аткарылып жатат деген түшүндүрмө айтылат. Сиз мындайды баага макулсузбу?
Жалпысынан Сулутанова бирок деген дагы бар дайыма. Аябай мындай туруктуу өнүгүүнү калайт элем да, өнүгүү менен биргеликте эркиндик менен анын жоопкерчиликтин балансы дайыма болуш керек да. Азыркы учурда биз байкагандан ошол эле медиа тармактагы, ошол журналистика жактагы сөз эркиндигин жагынан жалпы эле мындай саясий эркиндиктер жагынан чектөөлөр күчөдү. Муну мындай терс бааласак болот жана бул жеке менчик кол тийбестик принцип дагы бузулуп баратканды көрүп атабыз да. 80% жакшы тура эле иштер болуп атат десем болот, жана 20% кичине мындай промес нерселер жазылат деп айтсам болот да.
Кыргызстан азыр 30-ноябрдагы парламенттик шайлоого даярданып жаткан кези. Өлкө тарыхында шайлоо дайыма саясий чыңалуунун булагы болуп келген. Бул сизге да маалым. Бул жолку шайлоо калыс, ачык, адилет өтөт деп ишенесизби? Элдин добушу реалдуу чечүүчү күчкө айланышы мүмкүнбү?
Бул шайлоодо эми бизде кайра эле тетиги эски мажоритардык системага келгенде болдук. Анан бул жерде ар бир жерден 2 эркек жана 1 айым да болуп атат. Анан мындай системаны баштан баштап эле көп жактырган эмесмин. Эмне үчүн? Анткени жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин чоң деле айырмасы болбой калат да, принципи ошону бирдей эле болуп калат. Анткени алар аймак аймактардан бөлүнүп туруп, ошо аймак аймактардан жогорку кеңешке келип аткан учур болуп атат да. Мындай система республикалык деңгээлдеги лидерлерди жаратпай, республикалык деңгээлдеги ошол ой пикир менен айта турган сөздөрүн, концепцияларын жаратпай, бул жергиликтүү маселелерди кайра кайра көтөрө тургандай болот да. Эмне үчүн? Анткени булар 5 жылга шайлангандан кийин, 5 жылдан кийин алардын шайлоочулары, жергиликтүү шайлоочулары суроолор берип башташат. Сен биздин мындай жалпы республикалык жөнүндө эчтеке деп айтпай эле кой, бирок биздин аймагыбыз үчүн эмне кылдың дегендей сөздөр болуп калат да. Ошол үчүн биз туруктуу өнүгүүнү кааласак, анда депутаттарды дагы шайлап атканда биз республикалык деңгээлдеги лидерлерди жаратсак жакшы болмок эле да. Анткени алардын негизги функциясы бул мыйзамдарды жазуу. Мыйзамдарды да жазып атканда алар жалпы кээ бир отраслдар жөнүндө, кээ бир ошо тармак, чоң бир тармактар жөнүндө ойлонуп, анан мындай жалпы республикалык демилгелерди көтөрүш керек эле да.
Шайлоо адилет, таза өтөт деп айта аласызбы?
Жерде капчыктын ролу өтө чоң болот. Агитаторлор аркылуу каржы ресурстары менен мындай каражатты ээлик кылган адамдардын шанстары бир топ эсе көбүрөөк болот да. Эгерде система кандай болот, адилеттүү өтөтпү десек, мен эми биздин Кыргызстандын жалпы шайлоо системаны аябай кубаттайм, аябай жакшы деп ойлойм. Анткени бизде жана электрондук жагы дагы болуп атат, анан мындай колго дагы санаган учурлар болот да. То есть эки жагынан бири бирин текшерип добуштун жыйынтыктарын чыгарып берет да.
Эми 2020-жылы көчөгө чыккан элдин көбүн жаштар түзгөнүн өзүңүз да жакшы билесиз. Алар өзгөрүү талап кылып, иллюстрация тууралуу айтышкан. Жаштар ошол кезде кыргыз саясий айдыңында жаңы жүздөрдү көргүсү келерин, анын ичинде сизди да өкмөттө көргүсү келген. Андан бери 5 жыл өттү. Азыркы учурда жаштардын саясий процесстеги орду бир топ солгундагандай сезилет. Сиз муну эмнеден көрөсүз? Анан жаштар саясатка туруктуу аралашуусу үчүн кандай шарттар керек?
Азыркы саясий элитагабы жаштар деген конкурент катары кабыл алып калышы мүмкүн дегендей сезим калтырганда, анткени бизде эми кандай идеялар болду эле, ошол эле иллюстрация, ошол эле жаңылануу. Бирок азыркы мындай саясий элитанын болсо көбүнчөсү идеялары бул мындай уулчулдуктун негизинде, мындай мамлекеттин ролун күчөтүү, мамлекетке мамлекеттин экономикадагы ролун күчөтүү дегендей болгон. Анан ушул идеяга каршы дагы мындай күчтүү бул ошол иллюстрация жана толугу менен жаңылануу боло алмак да. Бирок бул катмар азыркы бийликке дагы бир конкуренцияны жарата тургандай сезилген. Ошол үчүн кичинеден мындай иллюстрация идеясы жокко чыгарылып калды. Анан кайра эле эски саясий элитадагы адамдар аралашып өзүнүн нугуна отуруп калды да. Эми жаштардын саясатка активдүүрөөк катышышы үчүн сөзсүз түрдө бул менин оюмча жана партиялык системаны дагы эле күчөтүш керек. Партия аркылуу капчыктуу эмес адамдар келгенге шанстар көбүрөөк да. Азыр биз эмнени байкап атам, жаштардын көйгөйлөрү аябай көбөйдү акыркы жылдары. Эмне үчүн? Анткени жалпы жашоо кымбаттады. Мисалы үчүн турак жай маселеси, жалпы жашоо кымбаттагандан жаштар көп башка процесстерге дагы аралаша албай анан өздөрүнүн жашоо турмушун коюп кеткенге азыр көбүрөөк көңүл буруп башташты да. Анткени жашоо чын эле оорлошуп калды, жаштардын арасында өтө чоң миграция башталды. Анткени Кыргызстандын ичинде өзүнүн орун жакшы таба алышпай атат да. Бара бара менин оюмча жаштардын саясатта ролу күчөп баштайт да. Бул боло турган процесс, ага кичинедир убакыт керек болот.
Чоң рахмат сизге, Тилек. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз мурдагы Учурбай министри Тилек Токтогазиев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Белгилей кетсек, ушул эле октябрь окуяларына байланыштуу видео да даярдалган. Аны сиз бүгүн Азаттыкта программасынан көрө аласыз. Эми эл аралык кабарлардан, Израиль жана Батыштын бир топ өлкөлөрүндө террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Шарм-эль-Шейх шаарында Египеттин ортомчулугу менен тикелей эмес сүйлөшүү өткөргөнү жатат. Газада угатууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын сунуш кылган АКШнын президенти Дональд Трамп келишимдин биринчи баскычы апта аягына чейин ишке ашырылат деп үмүттөнөрүн билдирди. Хамас анын эки пунктуна макул болгону менен куралсыздануу талабын билдирүүсүндө сөз кылган жок, ал эми Израиль радикал уюмду түп тамыры менен жок кылууну көздөгөнүн айтып келатат. Теман Айнура Жекши кызы улайт.
2 жылдан бери уланып келаткан согуштан чарчап чаалыккан газалыктардын бир бөлүгү Дональд Трамптын сунушуна күмөн саноо менен караса, башкалардын эми кан төгүү токтойт деген үмүтү өчө элек.
Элдин көбү ок атуу токтойт бекен деп тынчсызданып жатат. Бул акыркы баскыч, чоң көйгөй. Бизге эки жолу жер которгула деп айтышкан. Түндүктөн түштүккө чыгып кеткиле деген көрсөтмө беришти. Ушунчалык кемсинтип жатышат. Кычыраган суукта көчөгө чыгарып салышты. Кармачтар уланып, жашообуз ого бетер кыйындады.
Бүтүндөй дүйнө согушка чекит коюуну, салгылаштарды токтотууну жана Кудайым буйруса Палестин мамлекетинин түзүлүшүн каалайт. Тоннелдин аягында үлбүрөгөн жарык көрүнгөндөй. Жараткандын буйруп бардыгы жакшы болот.
АКШнын президенти жекшембиде Газада тынчтык орнотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр алдыга ыкчам жылып жатканын билдирди. Трамп сентябрдын аягында сунуш кылган планга ылайык согушкерлердин барымтасында кала берген кишилер бошотулуп, ал үчүн Израилдин түрмөлөрүнөн палестиналык туткундардын бир канчасы азат кылынмакчы. Израилдик Охад бен Ами жекшембиде Бейри кибуциндеги бөлүнүп талкаланган үйүнө кайтып барды. Ал быйыл февралда эки киши менен чогуу согушкерлердин туткунунан бошотулган. Алардын тааныгыз болуп арыктаган, өңү кубарган сүрөттөрү коомчулукту нес кылган. 7 октябрь терактарынын 2 жылдыгын утурлай Бен Ами Израилдин өкмөтүн Трамптын планын кабыл алууга үндөдү.
I am very disappointed, very very disappointed from my government. But
биз 3 жума мурун АКШда Вашингтондо президент Трамп менен жолукканбыз. Мен жеке өзүнө кайрылып, мени чыгаруу үчүн үстөлдү муштагыдай азыр да келишимге жетишүү үчүн катуу талап коюуну өтүндүм. Азыр үмүт жангандай болуп турат. Араб өлкөлөрү, Израиль жана Хамас долбоорго макул болду. Саналуу күндө ишке ашчудай. Мен абдан оптимистмин. Барымтадагылардын эркиндикке чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатам.
I'm here thanks to the Israeli people.
Бен Ами Израилдин өкмөтүнөн түңүлгөнүн айтып, мекендештерин көчөлөргө чыгууга, бийликтен Газадагы согушту токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын жактырууга үндөдү. 2 жыл мурун Хамас радикал тобу Израилге Газа тараптан кол салганда 1200 киши каза болгон. 250 чакты киши жоочулардын туткунуна алынган. Ошондон бери 140-тайы арасында Бен Аминин жубайы Рас бошотулган. Аны Хамасчылар ок атууну токтотуу келишиминен кийин 2023 жылдын ноябрында кое беришкен. Соңку маалыматтарга караганда радикал топ 48 кишини кармап турат, алардын 20-сы гана тирүү деп болжолдонууда. Хамас радикал тобу жума күнү барымтадагылардын калгандарын жана каза тапкандардын сөөктөрүн өткөрүп берүү шартына көнгөн. Андан тышкары Газадагы бийликти палестиналык көз карандысыз технократтык органга өткөрүп берүүгө макул болду. Бирок куралдан баш тартуу жана анклавды башкарууга катышпоо талабын сөз кылган жок. Трамп хамасчылардын барымтадагыларды бошотуу тууралуу билдирүүсүн кубаттап, алардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Израилди угатууну токтотууга чакырган. Америкалык лидердин планында ошондой эле израилдик аскерлерди Палестина аймагынан бара-бара чыгаруу сыяктуу кадамдар каралган. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Цахал өз бөлүктөрүн башка жерлерге жайгаштырарын айтты, бирок кабар агенттиктери израилдик танктар менен учактар анклавга чабуул коюуну улантып жатканын жазышууда. Газаны саламат сактоо мекемеси жекшембиде 19 киши набыт болгонун билдирди. Ал эми согуш башталгандан бери 67 миңден ашуун адам каза тапканы маалымдалууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бишкекте бир үйдөн эки адам өлтүрүлүп, шектүү изделип жатат. Милиция үйгө кирген кылмышка шектүүнүн фотороботун түзүп, коомчулукка жарыялады. Алдын ала маалыматтарда айтылгандай, каза болгон жарандар бир туугандар болгон. Үйдөгү дагы бир аял балдар менен качып чыгууга үлгүргөнү айтылууда. Ушул тапта окуя иликтенип, милиция конуш тургундарынан маалымат топтоп жатат. Санжар Эралиевден калган маалымат тугалы.
Бишкек шаарындагы Ак Ордо 3 конушунда 2 адам өлтүрүлгөнү тууралуу кабар жашоочулардын үрөйүн учурду. Ички иштер министрлигинин маалыматында окуя өткөн аптада Ынтымак көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде болгону айтылат. Кылмышка шектүү түн ичинде кирип 36 жаштагы аялды жана 34 жаштагы эркек кишини бычактап өлтүргөн. Алар бир туугандар экени маалымдалды. Ошол учурда үйдөгү дагы бир аял киши балдары менен качып чыкканга үлгүргөн. Кылмышка шектүү изделүүдө. Милиция кылмыш болгон аймакта жашаган тургундардын баарын сурап жатат.
Мына жакын жашагандан кийин биз эле коркуп
атасыңар бир чети.
Анан силерге келди милиционерлер.
Эме жазып бердик.
Эмнени жазып бердиңер ошондо?
Ошол кишини көргөн жокпуз. Ошол маалда эмне кылып атканыбызды билди, уктап аттык деди. Ошентип эле жазып бердик. 40 күндө уккан жоксуздар беледи, жок. Уккан деле жокпуз да.
Айрым коңшулар бул үйдө 3 балалуу жаш үй бүлө жашаганын, күйөөсү чет мамлекетке барып келип иштеп жүргөнүн, автоунаа сатуу менен алектенгенин айтып беришти. Ак Ордо 3 конушунда жашаган журналист Назгүл Мамытова эл арасында бул үйгө уур киргени тууралуу кеп болуп жатканын билдирди.
Кечкисин баардык таптарыбызды карап, дарбазаларыбызды бекитип эле ушинтип атабыз. Кадимкидей эле баягы кооптонуу пайда болду да эми, анткени буга чейин да мындай уурулар да биз жакта көбөйүп кетти да. Тигинин короосуна кирип уурдап кетиптир, булардын үйүнө кириптир деп эле ошолор буга чейин келген.
Эмне үчүн уурулар көбөйүп кетти? Участковыйлериңер барбы жокпу?
Жок, участковый милиция кызматкерлери деле бар, аякта атайын пункт да бар да. Анан же балким милиция кызматкерлери жетишпейби, билбейм, же профилактикалык иш чаралар жакшы жүрбөйбү?
Бул арада укук коргоо кызматкерлери жакынкы үй дүкөндөрдөгү видео камераларга түшүп калган тасмаларды топтоп чыгарды. Алардын биринде түн ичинде жолдо кетип бараткан белгисиз адам шектүү катары каралууда. Ички иштер министрлиги жарыялаган кылмышка шектүүнүн фотороботуна караганда ал бою 170-175 сантиметр болгон 30-35 жаштар чамасындагы жаран.
2025 жылдын 3 октябрына караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районунун Ак Ордо жаңы конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйдүн биринде болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Көзөмөл камераларынан алынган видео жазууларда кылмышка шектүү жараны түшүп калган. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим, кепка табылып алынган.
Милиция коомчулукка кайрылып, сүрөттөгү адамды таанып билгендер болсо 0772 144 239 0556 848 080 же 102 телефон номерлерине кайрылууга чакырды. Анын жүргөн жери тууралуу так маалымат бергендерге акчалай сыйлык дагы каралганы белгиленди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин билдиришинче, окуя болгон жерде ыкчам штаб түзүлүп, ал жерге министр Улан Ниязбеков келип, ишти жеке көзөмөлүнө алган. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү дарбазадан секирип түшүп үйгө кирүүгө аракет кылган. Ал жерден каршылык көрсөткөн үйдүн ээсине жана анын тууганына бычак шилтеген. Ушул тапта тергөө уурулук, карактоо же жеке конфликт деген 3 версияны карап жатат. Санжар Иралиев, Жазгүл Каримова, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз эфирден тыңдаган бардык баяндардын айрымдарынын видео версиясы да бар. Аларды бүгүн Азаттыкта программасынан YouTube каналыбызга кирип көрсөңүз болот. Ошону менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, өнүр режиссёру Канат Карымшаков.